Ван Демерджиев. Трите генератори Демерджиев ги најави во саботата во Скопје за време на одбележувањето на 151-та годишнина од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Повод за донацијата е тоа што бугарски граѓани не можеа да ја поминат границата и да му одадат почит на Гоце Делчев, зашто наводно падна системот за проверка на лични документи поради прекин во напојувањето со струја, па беа задржани на граница неколку часа. И Македонија и Бугарија го сметаат Делчев за свој национален херој. Председателот Стево Пендаровски денеска оцени дека односите со Бугарија во последно време се влошуваат и ја обвини бугарската страна дека ја искористила годишнината од одбележувањето на раѓањето на Гоце Делчев за кревање на тензиите. Пендаровски ова го кажа на заедничката пресконференција со унгарската председателка Каталин Новак, која денеска е во посета на Скопје. Новак рече дека Унгарија сака да придонесе за одстранување на сите пречки на Македонија кон Европската Унија. Бугарија ги блокира македонските евроинтеграции поради историски и идентитетски спор. Европската комисија денеска предложи да обезбеди до 100 милиони евра макрофинансиска помош за Македонија. Во соопштението се наведува дека комисијата застанува до Македонија во тешки времења, зашто по руската инвазија врз Украина надворешниот биланс на земјава се влошил поради големата зависност од увоз на гориво и струја, како и дека годинава доспеваат за враќање големи суми. Косовскиот премиер Албин Курти по средбата со специјалниот пратеник на Европската Унија за диалогот Белград-Приштина Мирослав Лајчак соопшти дека Косово го прифаќа предлогот на Европската Унија за нормализација на односите. Курти додава дека за одредени прашања за меѓународните гаранции, механизмите за имплементација и тајмингот ќе се разговара наскоро на преговорите во Брисел.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Двајца македонски ученици биле повредени во Турција во силните земјотреси кои досега однесоа 2300 жртви во Турција и во соседната Сирија. Учениците не се во животна опасност. Во тек се спасувачки операции. Многу земји, меѓу кои и Македонија, најавија испраќање свои спасувачки екипи да помогнат. Се очекува бројот на загинати да се зголемува како што ќе се расчистуваат урнатините. Двајца македонски ученици се повредени во силниот земјотрес во Турција, но не се во животна опасност, информира Министерството за надворешни работи. Земјотресите кои денеска ги погодија јужна Турција и северна Сирија досега однесоа над 2300 животи. Едниот ученик е со потешки повреди, скршеница на која во моментов работат медицински лица и е во фаза на санирање, додека вториот ученик е со полесни повреди, информира Министерството за надворешни работи. Осум македонски ученици и нивниот ментор-наставник престојувале во Турција преку програмата Erasmus+. Во земјотресите што ги погодија Турција и Сирија, досега загинува